halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
سريو مسيحو سموا ذا قودو سيراتك أدونكو سبناها إبو أديغو سمادة جيرو إفكان سو سرليغان با أديغو سمادة جيرو إفكان سو سرليغان با كتب في سنائي نو سعيد شرح سفاحا وتفيتنا يو ابن ابو سعيد شرح سفاحا
مر كلا ayaanu dhageystayaal idin ku soo dhaweeyneena barnaamijkan. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbaridaynii hadalladii Ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Bible-ka. Waxaa horay u sii soconaya kitaabkii Daniel. Saddex siyaabood baa nebiganu ku sifoobay, waxaana weeye inuu ahaa nin leh ujeeddo, iyo inuu ahaa nin salaadeed, iyo nin waxyiyada wakhtiga fog imaanaya dadka u sii sheega. Mid ka mid ah waxyiyadaasi ayuu nebigu leeyahay sida ku qoran kitaabkii Daniel cutubka 2:10 aayadda 4: kuwo badan baa hore iyo dib u roori doona, aqoontuna waa kordhi doontaa. dambaysay dhegaystayaal, waxaannu ku soo ekaynay barnaamijka aayaddii 1 ee cutubkii 2. Waxaanan ku jirnay maadada qusaysa riyadii Nebukadnezar iyo dalabkii uu hor dhigay la taliyayaashiisii. Waxaa haddaba yaqiin ah in Nebukadnezar oo ahaa boqorka ugu xoogga weyn leh wakhtigiisa, inuu la yaabanaa xeerka iyo darajadan sare ee uu soo gaaray markaan uu arkay riyadan ka fajacisay. Nebukadnezar wuxuu ku guulaystay waxyaalo ayan masaaridu weli gaarin, waayo masaaridu ma rumaysneen inay ka taliyaan boqortooyo ka baxsan webiga Niil. Reer Masar waxay lahaayeen daafac dabiici ah, waayo waxaa gooniyaha ka jiray lama degaan aanina soo mari karin, iyo webiga Niil oo ku wareegsan dalka oo wuxuuna leeyahay hal meel oo laga soo galo. Inkastoo ay lahaayeen damac ah inay meelo kale qabsadaan, haddana uguma guulaysan hadafkooda sida boqorkii Babylon. Inkasta weliba ay dhaqankooda ku baahiyeen meelo ka mid ah Yurub sida Giriigta, haddaba Nebukadnezar boqortooye weyn ma ahayn bilowgii, laakiin wuxuu bilaabay inuu mideeyo qolooyin badan oo ku dhowaa nawaaxiga webiga Yufratis, wuxuuna abuuray cudud milatari oo aan horay loo arag wakhtigiisii ka hor. Wuxuuna markii koowaad qabsaday reer Suuriya. Wuxuu kaloo qabsaday boqortooyadii koonfureed ee Yuhuuda. Wuxuuna ku xijiyey masaarida. Welibana Yurub waxaa ugu sokeeyey Giriigta. Mana ayan lahayn cudud ay isaga difaacaan, laakiin soo ma gaarin xuduudaha Athens. Wuxuu xukumayey dunidii ilbaxa ahayd ee la yaqaanay beryihiisii. Markaana sooma uusan aadin Yurub, oo wakhtigaas aan xadaarado ilbaxnimo iyo horumarba lahayn. Wuxuu markaasi Nebukadnezar gartay inuu gacanta ku haysto boqortooyo xoog badan. Waxay ula mid ahayd sida nin saynta ku dhigay libaax. Mana dayn karo, mana sii hayn karo. Haddii uu doonayo inuu noolaado, waa inuu xukunka haystaa, haddii kale uu dhimanaya. Marka niyaddiisu mar waliba ma faraxsanayn, oo markii uu seexdo waa walaaci jiray, oo wuxuu ka fikiri jiray sida boqortooyadiisan u aasaasay ay noqon doonto mustaqbalka. Waxaana uu ka walaaci jiray halka boqortooyadiisu ay ku dambayn doonto. Weli waxaa dadku ay ka walaacsan yihiin sida Babylon ay ku dambayn doonto, waayo Babylon waxay u taagan tahay dunida. Ha yeeshee meel kale jawaabta laga heli maayo waxayse inoogu qoran tahay kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Haddaan markaasi u jalleecno kitaabkan Daniel, ayaannu dhegaystayaal eegaynaa baalka 1009 ee axdigii hore kitaabkii nebi Daniel, ayaannu eegaynaa cutubka 2aad aayadda 2aad, waxaana qoran sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu ku amray in loo yeero saaxiriintii iyo xidigayaashii iyo faallooyadii iyo kuwii reer Kaldiyiin ahaa inay boqorka u sheegaan riyooyinkiisii. Markaasay soo galeen oo boqorkii hortiisa istaageen. Nebukadnezar wuxuu u yeeray raggiisii xikmadda lahaa oo dhan, waana kuwii lala tababaray Daniel iyo saaxiibadiis. Raggan ayaa loogu yeeray inay boqorka la shiraan. Marka dhanka kale laga eego, raggaasu waxay ahaayeen golihiisa wasiirada. Raggaasi xikmadda leh waxay ahaayeen rag qubaro ku ah arrimaha dunida, oo waxay kaloo garanayeen sixirka iyo fikradaha ka dambeeya diimaha dadka. Waxay ahaayeen niman xaq loo dayaba ku habboon in dadka laga soo dhex xulo aqoontooda aawadeed. Ha yeeshee dadka dunida maanta kama yaraystaan kuwii reer Babylon. Hadday noqon lahayd dhanka xidiga sheegnimada, dhanka sixirka iyo weliba faalka, waxaana jira kuwo badan oo diidan hadalladii Ilaah, laakiin daba tushlaynaya fikirka dadka, waxaanay aaminsan yihiin fal iyo sixir. Haddaba raggan reer Babylon niman la liidi karo ma ahayn, oo weliba way ka xikmad badnaayeen rag badan oo wakhtigeenna nool oo isku sheega inay yihiin ditooro ama xagga diinta ku weynaaday. Raggaasu waxay ahaayeen maskaxda boqorka Babylon, waxaana ay ka hoos shaqaynayeen boqorka. Haatanna mar kale ayuu isugu yeeray lateliyaashiisan, oo waxay u yimaadeen inay amarka boqorka maqlaan. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan saddexaad, ayaannu dhegaystayaal eegaynaa cutubka 2aad aayadda 3aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: markaasaa boqorkii wuxuu ku yidhi, riyaan ku riyooday, waxaanan la argagaxsanahay inaan ogaado waxa riyada macnaheedu yahay. Boqorku wuxuu u sharaxayaa riyadii kayrilcaadiga ahayd ee uu rumaysanaa inay ahmiyad gaar ah u leedahay boqortooyadiisa iyo sida mustaqbalku uu noqonayo. Ilaah baa ninkan shay dahsoonaa daboolka uga qaaday, oo ninkan Nebukadnezar ah, inkastoo uu gudcur ku dhex jiray ruux ahaan, haddana waxa Ilaah uu u muujiyey inay muhiim yihiin uu gartay. Weli waxaannu ku gudi jirnaa baalasha kitaabka nebi Daniel cutubka labaad aayadda afaraad. Waxaana qorninku uu leeyahay sida tan: markaasaa kuwii reer Kaldiyiin ahaa boqorkii kula hadleen afkii reer Suuriya, waxaanay ku yidhaahdeen, boqorow weligaaba noolow, bal riyadaada noo sheeg annagoo addoommadaada ah oo annana waannu ku caddayn doonnaa fasirkeeda. Waxaa hadalkii ku hormaray reer Kaldiyiin iyagoo ku hadlaya afka reer Suuriya oo iyagoo boqorka ka farxinaya ayay waxay ku yidhaahdeen, noolow boqorow. Waxaan garanayaa markii ay hadalkaasi lahaayeen inay sasabanayaan boqorka, oo boqorro badan oo weliba maanta nool ayaan lahayn xoog ay ku yidhaahdaan, war noolaan mayno oo maalin maalmaha ka mid ah ayaannu dhimanaynaa, ee noolow ha i odhanina. Waxaan xusuusanahay hees lagu ammaani jiray madaxweynihii hore ee dalka Soomaalida, waxaana heeskaasu halkudhiggiisu uu ahaa noowaar, weligayna ma maqal, iyadoo kuwii heeska soo allifay iyo hobolladii qaadayay lagu daleecaynayo heeska ay allifeen, waxaase ay heeska ku heleen billado iyo shahaadad sharaf aan fara yareen iyo alfaan. Kiisaajin ahaa waxaa laga dhigay isbatoore xarigla ah, kii isbatoore xarigla ahaana waxaa laga dhigay isbatoore laba xarigle. Ka bilaabata aayadda afraad ilaa aayadda toddobaad, aayadda siddeed iyo labaatanaad ee cutubka toddobaad ayaa qorniinka kitaabka quduuska ahi uu ku soconayaa ama lagu qoray luqadda aramiyaag ama luqaddii reer Suuriya. Luqaddii reer Suuriya waxay ahayd luqad diblomaasiyadeed iyo luqadda maxkamadaha wakhtigii boqortooyadii reer Babiloon ay dunida ka talinaysay. Waxay kaloo ahayd luqaddii quruumaha ama luqaddii dunidii waagaas. Waxay la mid ahayd sida luqaddii Ingiriisiga dunida ay ka tahay maanta. Haddaba ahmiyadda isbeddelkan dhanka luqadda waa mid xasaasi ah, oo Ilaah wuxuu iminka la hadlayaa dunida, laakiin la hadli maayo oo keliya dadkiisa reer Banu Israa'iil. Reer Banu Israa'iil waxaa iminka loo dhiibay reer Baabiloon, oo waxay maxbuusnimo ku joogaan dhulka Baabiloon, Ilaahna wuxuu ishii boqortooyo ka bixiyey gacantii Yuhuudda, wuxuuna siiyey oo gacanta u geliyey quruumaha, oo uu haatanna hoggaaminayo boqor Nebukadnezar oo ahaa boqorkii dalka Baabiloon. Iyaga ayaa haysanaya ilaa Ilaah kol dambeeto uu ka qaado usha. Marka laga qaado, waxaa loo gacan gelinayaa gacmaha musmaarka lagu duleeliyey, waayo Ilaah wuxuu doonayaa in Masiixu uu qabsado boqortooyada, waxaana danta Ilaah ay noqonaysaa boqortooyo adduunka oo dhan ka dhexaysa in la abuuro, waxaana hoggaanka u qabanaya Masiixiisa. Dadka ma ahan inay u qaataan in kitaabka quduuska ah uu leeyahay Ilaah qowmiyad qaas ah ay caabudaan. Markii aad si taxaddar leh u eegto arrinka, waxaa kuu soo baxaya in Ilaah uu ku taamayo inuu dadka siiyo boqortooyo dunida oo dhaniba ay yeelato. Wuxuu inoogu sheegayaa Zabuurka siddeetan iyo sagaalaad aayadda toddoba iyo labaatanaad, axdigii uu la dhigtay Daa'uud, oo waxaa qorniinku uu leeyahay, oo weliba waxaan isaga ka dhigi doonaa curradkayga, oo wuxuu ahaan doonaa boqorrada dunida kan ugu wada sarreeya. Isagoo arrinkaasi ka hadlaya ayaa Zabuurluhu wuxuu leeyahay sida ku qoran isla cutubkan siddeetan iyo sagaalaad aayadaha afar iyo soddon ilaa toddoba iyo soddon, waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan: axdigayga ma jebin doono, oo wixii afkayga ka soo baxayna ma beddeli doono. Marbaan waxaan ku dhaartay quduusnimadayda, oo Daa'uud been uma sheegi doono, farcankiisu weligiisu waari doonaa, carshigiisuna wuxuu u waari doonaa sida qorraxda hortaada ka ifaysa, oo wuxuu weligii u sii jiri doonaa sida dayaxa iyo sida markhaatiga daacadda ah oo cirka jooga. Marka dhanka kale laga eego, Ilaah wuxuu leeyahay, haddii qorraxda aad cerka ka weysaan oo dayaxana aan meesha lagu arag, markaas waad welweli kartaan, oo waxaad is oran kartaan ballankaasi socon maayo. Haddaba haddii qorraxda iyo dayaxaba la waayo nololi jiri mayso. Haddaba Ilaah wuxuu ka hadlayaa boqortooyo weyn oo dunida oo dhan xaqnimo ugu talisa, waxaana hormood u noqonaya Sayid Ciise Masiix. Waa tii uu yidhi sida ku qoran Zabuurka 98-aad aayadda 9-aad, waayo isagu wuxuu u imaanayaa inuu dhulka xukumo, wuxuu dunida ku xukumi doonaa xaqnimo, dadyoogana cadaalad. Haddaba luqaddan Aramiyaag ama reer Suuriya ay isticmaali jireen waxay ahayd luqad ay lahaayeen dunidii ilbaxa ahayd ee waagaas. Haddaan markaasi dib ugu noqonno Meeriska cutubka labaad, ayaannu iminkana eegaynaa aayadda 5-aad, waxaana qoran sida tan: boqorkii waa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi kuwii reer Kaldiyiin ahaa, wixii waa iga tegay oo haddaynan ii caddayn, riyadii iyo fasirkeediiba waa laydiin googoyn doonaa, guryihiinnana waxaa laga dhigi doonaa meel digo lagu tuulo. Haddaba xukun qaraar baa boqorka ka yimid, ha yeeshee waxa boqorku uu rabo waad arki karaysaa. Haddaba haddaan tarjumada si hagaagsan loo eegin, waxay kula noqonaysaa in boqorku uu illoobay riyadiisii, balse riyada ma uusan ilaawin boqorka. Muxuu u diidan yahay inuu riyada shaaca ka qaado? Wuxuu u diidan yahay ayaa waxay tahay in nimanka riyada fasiraya ay fasirka ay doonaan la imaan karaan. Wuxuu doonayaa in nimanku ay ogaadaan wixii uu ku riyooday oo welibana fasirkana ay bannaanka keenaan. Marka uu leeyahay wixiina waa iga tegay, uma jeedo in riyadii ay ka tagtay oo aannu garanaynin wixii loo muujiyey. Marka uu leeyahay wixii waa iga tegay, ayaa taasu ay ka micno tahay in amar afkiisa uu ka soo baxay. Waxaana weeye haddii riyada iyo fasirkeedaba aan loo sheegin inuu dhaartiisa ka dhabayn doono oo iyagana la layn doono. Waxaana uu uga gol leeyahay marka uu leeyahay wixii waa iga tagtay in go'aankiisa aannu dib uga noqonaynin. Wuxuuna ku leeyahay ha i weydiinina riyada aan ku riyooday wixii ay ahayd, waayo idinma sheegi doone. Haddaba Nebukadnezar uu ka cabsiinayaa raggan, waayo waa qasab inay riyada fasirkeeda gartaan. Waxaana munaasib ah inay marka hore iyaga qudhoodu gartaan wixii boqorka loo muujiyey. Haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal, Meeriska cutubkan labaad waa baalka 1009 ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan: laakiinse haddaad ii caddaysaan riyadii iyo fasirkeediiba, waxaan idin siin doonaa hadiyad iyo abaalgud iyo cizo weyn. Haddaba sidaas daraaddeed ii caddeeya riyadii iyo fasirkeediiba. Haddii ay riyada iyo fasirkeeda helaan, Nebukadnezar wuxuu ku leeyahay abaalmarin baad iga helaysaan. Ninkan haddaba wuxuu go'aamada u qaataa si laablakac ah. Sidaannu arki doonno, wuxuu ku leeyahay haddii riyada iyo fasirkeedaba aad si hagaagsan iigu sheegtaan, waan idin abaalgudayaa. Haddii riyada loo sheegi waayo, wuu wada laynayaa ragga xikmadda leh oo dhan. Haddaan horay idinku sii wadno Meeriskan, waxaa ku qoran cutubka labaad aayadda 7-aad sida tan: iyana mar labaad bay u jawaabeen oo waxay yidhaahdeen, boqorow, annagoo ah addoommadaada riyadii noo sheeg oo annana waxaannu caddayn doonnaa fasirkeedii. Raggii xigmadda lahaa waxay garteen sida arrinku uu u guracan yahay, waxayna si taxaddar uu ku jiro ay ugula talinayaan boqorka inuu riyada u sheego. Iyaguna waxay leeyihiin, riyada ayaannu fasiri doonnaa. Weli waxaannu ku jirnaa Meeriska cutubka labaad aayadda 8-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: boqorkiina waa jawaabay oo wuxuu yidhi, xaqiiqo waan garanayaa inaad wakhti dheer qaadanaysaan, maxaa yeelay waad ogtihiin in wixii iga tegay. Waxa boqorku uu leeyahay, amar baan idiin siiyey, laakiin idinku wakhti baad ku luminaysaan su'aalaha aad i weydiinaysaan. Wuxuu ku leeyahay, waxaad goobaysaan xorriyad aydnan helin inaad fasirka riyada ii sheegtaan oo shaaca ka qaadaan mooyaane. Weli meeriska cutubka labaad ayaannu ku jirnaaye, waxaannu idin akhriyaynaa aayadda sagaalaad, waxaana boqorku uu leeyahay sidan: laakiinse haddaydnan riyadii ii caddayn, dee markaas sharci keliya ayaad leedihiin, waayo waxaad soo diyaarsateen hadal been ah oo qariban inaad igula hadashaan ilaa uu wakhtigu beddelmo. Haddaba riyadii ii sheega, dabadeedna waan ogaan doonaa inaad fasirkeediina ii caddayn kartaan. Haddaba boqorku wuxuu shaaca ka qaadayaa sida aannu raggan xikmadda leh ee Baabiloon ugu kalsooneen. Waxaan u malaynayaa inay horay u gabeen boqorka oo ay u sheegi kari waayeen riyooyin ama howlo la xidhiidha saadaasha, isla sidii nebiyadii Baal ay u gabeen boqor Axaab ayay nebiyadaasu u gabayaan kuwa isku halleeya. Hase yeeshee, Nebukadnezar wuxuu dareensan yahay in raggan ay lacag badan iyo maalba ay ka cuneen. Haatan wuxuu doonayaa inuu tijaabiyo iyaga, oo si macquul ah ayuu ula hadlayaa oo wuxuu ku leeyahay, haddii ay riyadii uu ku riyooday sheegaan, fasiraadoodu waa mid la hubo. Haddii aanay riyadiisa garanaynin, fasir waliba ee ay la yimaadaan waa laga shakinayaa, waana wax macquul ah waxa boqorku uu ku doodayo. Bal iminkana aynu dhegaystayaal eegno maaddada labaad ee cutubkan labaad ee kitaabkii nebi Daniyeel, waxaana weeye amarkii boqorka ee quseeyey in ragga xigmadda leh oo dhan la laayo. Si bal aynu ku ogaanno wixii amarkan cusub keenay, ayaannu dib ugu noqonaynaa meeriska cutubka labaad, waxaanan eegaynaa baalka 1009 ee ahdigii hore, kitaabkii Daniyeel aayaddiisa tobanaad. Waxaana qorninka uu leeyahay, kuwii reer kaldiyiin ahaana boqorkiibay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen, dhulka ma joogo nin caddayn karaa xaalkaaga boqorow, waayo lama arag boqor ama sayid ama taliye. Waxaan oo kale weydiiyey saaxir ama xidigiye ama mid ka mid ah reer kaldiyiin toona. Raggii xikmadda lahaa waxay boqorka u sheegeen hadallo run ah oo waxay ku yidhaahdeen, ma jiro nin dhulka jooga oo riyada ku caddayn kara. Waxaana ay ula jeedaan, sidaannu aayaddan 11aadna ku arki doonno, in Ilaah oo keliya uu caddayn karo riyada. Haddaba iyagoo welwelsan ayay nafsadooda ka baryayaan boqorka, waxayna u muujinayaan sida waxyaalaha boqorka uu doonayo in loo caddeeyo aanay macquul u ahayn. Waxyaabaha uu weydiisanayo ee ah in qof kale riyo uu u fasiro, haddaan aqoon rabbaani ah la helin, ayaad mooddaa inaanay macquul ahayn. Ha yeeshe, iyaga ayaa sheegtay inay aqoon sare leeyihiin oo ay mustaqbalka wax ku ogaan karaan, sida saaxiriinta maanta inala joogta iyo xidigasheegayaduba ay ku andacoonayaan maanta. Wuxuuna iyaga weydiisanayaa oo uu ku leeyahay, maadaama aad sheeganaysaan inaad mustaqbalka wax ka garanaysaan, ii sheega riyada aan ku riyooday iyo macnaheeda. Weli waxaannu ku jirnaa qisadii dhex martay boqorkii Baabiloon iyo la taliyayaashiisii ama raggii saaxiriinta ahaa ee uu wax waliba kala tashan jiray, iyo xiisadda iminka dhex timid. Waxaanan u leexanaynaa dhegaystayaal aayadda 11aad ee kitaabkii nebi Daniyeel cutubkiisa labaad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: waxaad weydiisay boqorow waa wax aan badanaa la weydiin dadka, qof kale oo boqorka u caddayn karaana ma jiro ilaahyada mooyaane, kuwaasoo aan hoygoodu bini'aadmiga la jirin. Waxay iminka u sheegayaan boqorka oo ay leeyihiin wax xiriir ah ilaah lama lihin, oo cilmulqaybkana waxba kama ogaan karno. Waxay kaloo qirinayaan in ilaahyadooda aanay warbixinno ka helaynin, waxaanay doodoodii ku soo gunaanadeen inaan qof aadami ah sheegi karin waxyaalaha boqorku u weydiisanayo. Haddaba tanu waxay u sii gogol xaaraysaa kulanka nebi Daniyeel iyo boqorka, balse aynu horay idinku sii wadna meeriska cutubka labaad, waxaanan iminka akhriyaynaa isla cutubka labaad aayadda 12-aad ee baalka 1110 ee kitaabkii nebi Daniyeel, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: sababtaasi daraaddeed ayaa boqorkii carooday oo aad buu u dhirfay, oo wuxuu amray in la baabi'iyo raggii Baabiloon oo xikmadda lahaa oo dhan. Waxaa halkan boqorku uu inoogu muujinayaa sida uu durbadiiba u caroon jiray markii si deggan loola hadlay, oo waxa uu weydiisanayana loogu sheegay inaanay awoodda aadamiga ama gacanta dadkaba ku jirin. Waxaannu kol dambeeto arki doonaa in boqorku uu ahaa nin waalan. Boqorka wuxuu amar ku baxshay in raggii xikmadda lahaa oo dhan la baabi'iyo. Weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad aayadda 13-aad, waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan: amiirkiina waa baxay, nimankii xikmadda lahaana waxaa la doonayey in la wada laayo. Markaasay dooneen Daniyeel iyo saaxiibadiis in la laayo. Haddaba Daniyeel iyo saaxiibadiis xitaa waxay ahayd in ay la dhintaan raggaas xikmadda lahaa. Inkastoo iyaga dhowaan ay qalin jibiyeen, haddana iyaga waxaa wax baray isla raggan la taliyaasha isaga u ahaa, kuwaasoo uusan haatan wax kalsooni ah ku qabin boqorka. Haddaba in la laayo raggan xikmadda leh waxay keenaysaa in kuwo badan oo aan eed lahayn oo isla darajadaas jooga inay la dhintaan, waxaana ka mid ah raggii dhallinyarada ahaa ee tagoobarka uu u dhammaaday wakhti dhow, oo ay u horreeyaan Daniyeel iyo saaxiibadiisii.
Halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.